Euskal dantza euskaldunon gorputz hizkuntza bada, gorputza euskal dantzan jartzen dugunean euskaraz dantzatzen ari garela esan genezake. Mingaina dantzan jarriko dugu kontrapas izeneko podcast honetan. Dantza hitzetara ekartzen saiatuko gara. Dantza hitzetan eta hitzak dantzan. Ea etzaigun mingaina trabatzen eta ea ez garen kontrapasean erortzen. Sokara lotuko. Lehen saio honetan, kontrapasean ariko gara Hitz Iriart Alostarrarekin. Zuberoako kultur komunitarioko jarduna bertatik bertara ezagutzen du berak. Herritik irira egin du jauzi, eta bizkarreko zakuan ekarri ditu Alozetik Iruñera bere egin moldeak.
Bata bestea ekarri du beti. Beti proiektu batetik bestera, izan dira maskaradak, pastoralak, baina izan da amaren alabak, izan da ikuskizunak Xiru Festibalean, gero hortik ba, beste batek proposatzen dizu beste zerbait, beste ikuskizun bat. Ez da pentsatu behar, desberdinak garen ikuste dute landa ere muko tresna horiek oso baliagarriak direla hirian ere eta beharrezkoak eta ezkarela azken indioak baizik eta igual zerbait mantendu dugula edo sinetsi dugula hortan, ez dugula sekula mespretsuz hartu edo begiratu tradizioari.
Eta hori guztia gutxi balitz, gure saioko karetari ere, berak jarri dio ahotsa.
Kontrapas, euskal dantzari buruzko podcasta. Dantzan elkarteak eta Eusko Kultur Fundazioak ekoiztutako saioa. Jaldi gaitezen dantzara.
Hitz Iriart, egunon.
Egunon.
Bueno, hemen gara, zure etxeko egongelan, Iruñan, baina zuberez zuberotarra zara, Alozekoa, eta hemen egongelan ikusten ditut hor zure kantu lagunekin agertzen zaren argazki handi bat, eta amaren alabaken egutegi bat ere. Berezu kantari bezala ezagutu zaitugu batez ere, baina dantzaria ere bazara. Ta ezakit kontatzen aldi guzun pixka bat zure dantza ibilbidea zein izan den, txikitatik eta orain arte.
Bai, beraz ni hasi nintzen dantzan Larraine herrian, aita hangoa delako, eta beraz dantza taldea bazegoen herrian, eta nire aizpa ere han ari zen jada. Beraz, ara puntatu nintzen aizparekin batera, eta beraz ez dut oso ongi gogoratzen ze adinetan hasi nintzen, baina badakite, bueno, astapenen batean joaten nintzela ensaioetara dantzatu gabe, uste dut txiki egian nintzelako, baina han egoten nintzen eta ensaioak gozatzen nituen, uste dut bos bat urte izanen nituela. Eta gero adina izan dudanean, hasi naiz hango, ba hori, dantzataldean, eta bueno, kontua da horrekin batera ba han Larrainen erregetxopita dantza taldean beraz bazela kantua eta dantza arratsalde berdinean esan nahi dute dantza entsaioa baino lehen nahi baduzu ba baginuen kantu klasea ez eta hor hasi naiz dantzan eta hor jarraitu dut eta 18 urte arte uste dut. Eta beraz, hori, ba, txikitan dantza, hori txikien dantzekin, eta gero haundiekin hasi ginen dantzan, gero hori aintzindari jantzia izan nuen, eta hori, ba, 18 urte arte uste dut. Eta gero, hor bitartean ere, ba, beste dantza mota batzu egin ditut, modern, jazz, dantza egin izan dut, txikitan, gero utzi dut, berriz hartu dut kolegioan nintzelarik edo, eta beste dantza molde batzure saiatu ditut, adibidez, hipopa edo lindy hopa ere, eta hori ba, beti gustatu zait dantzatzea, mugitzea dozen kasutan, baina hori gehien dantzatu izan dudana izan dira ala ere, xibrotak dantzak.
Dantzan puntu eusen bada bideo bat, 1987ko maskaradetakoa, eta ora gertzen zara 10 urterekin, hola txipi-txipi, kukuiero. Ez dakit, 10 urteko ume baten dako, ze izan behar du 14 asteburuz, edo ez dakitzen bat asteburuz, ba, jende helduagoarekin, ba, Xibroko herri guztiak kurritzea, ez?
Ba, hola, ez dakit, inoiz eman didaten jostailurik oberena. Ze... jadanik maskarada prestatzen da, beraz aitzineko hilabeteak ere biziki politak dira, nik uste dut gainera hor bat entzat oraindik gehiago, ze hor badira larun batak dira, guk larun batetan entzaiatzen ginuen, baziren belaunaldi guziak, beraz helduagoak ere eta gure adinekoak, eta larrainen gainera, ba, esan nahi dut, oso libre genden ez ginuen hola burasoak kasu egiten ziguten, baina ez ere soberaz, denek zaintzen gintuzten azkenean. Eta denek zaintzen, eta gainera nola eta larrainiko egi batean, bueno, kotxe bat pasatzen da, baina ez duzu arrisku handirik auga libri usteko kanpo kaldean edo barne kaldean. Eta horrez gain, bazen beti besta, kantua, dantza, jende asko, eta jendea pozik zen entzaioetara joateaz, beraz hor biltzen ginen, beti bazire momentu osoak. Eta gero, maskaradak hasten direnean, pentsa ama jokterekin, ba, ez dakit zenbat matxkarada emanean genituen, baina ama bosti gandez, jarraian, ba, ez zara etxean egoten, eta jendearekin bazoaz, helduekin berriz diot, eta barrikadak ezagutzen dituzu, beste jendeak, jaten duzu, ba, edaten duzu, ba, igual, bueno, zure adineko, zure adinean edan behar duzuna, ez, baina hor ere zaintza bat bada beste guzien partetik. Eta, jo, ba, plazaz aritzen zira, esan nahi dut ez duzu, igual, aintzindari jantzia, baina garrantzitsua zira, ongi dantzatu behar duzu, bazkaltzen duzu beste guziekin batera, gero herri batzuetan ere proposatzen dizute familietan bazkaltzea, beraz pentsa zuk hamar urte dituzu, ba, bazaz zure adineko beste batekin, normalan, beste kukuiero batekin edola, eta bibiak bakarrik, ba, ez dakit, ba, muskildi izokoko etxalde batetako familian bazkaltzen duzu, eta klaro, ba, jendeak eskatzen dizu, nongoa ziren, zer egiten duzu, norren alaba ziren, eta ba, azkenean soziabilizatzen ikasten duzu beharrean, eta uste dut, ez dakit bat zuentzat gogorra da, baina nik izugarrizko horreitzapen polita dut, ze... Ba, jendeak gainera aurra ziren ez zirikatzen zaitu, hor zaude inauterien espirituan, eta oso oso polita da.
Bizitzarako master bat, ez?
Bai, edo prestatze bat bederen. Bai.
Ze hori ere badute maskaradek, ez? Askotan fijatzen gara, ba, ze ongi dantzatzen duten aitzindariek, eta horren beste kolor, eta beltzeriaren basakeria hortaz, baina gero bada hor atzean sakoneko gauza garrantzitsu bat, ez? Gizarte mailan esan nahi dut eta Xubiroko kohesiorako ere pentsatzen dut.
Bai. Gero agian ez da horren egizta ikustea kanpotik edo ez duzunen inoiz bizitzen maskarada bat barnetik, baina pentsatzen dut edo zein egitako besta edo tradiziotan edo ekitalditan gertatzen den gauza hori. Egia da, adibidez, ni handi bizi izan nahi zen bitartean eta maskaradak bizitu ditudan bitartean, ez zaigu esan hori dena. Fena, ez da hitzez ez da esplikatzen edo egiten da. Ez dakit hori azkenean ez da agian helburua, ez dakit hori helburu bat den edo ez, baina maskaradak berak edo bere funtzionamenduak eta bere, bai, bere ohiturek egiten dute hori badela, ba, ikasten den zerbait eta tresna bat ere, gero ba nera bezaroan eta heldutzen zarenean ere. Eta ongi antolatua da ere, ze azkenean zu hasten zira kukuiero bezala, ez duzu kargua handirik, eta denek badakite kukuiero eta aurra zarela, beraz, jendarteak ere badakit nola tratatu behar zerituen, gero nola nera bezaroan nola ze beste kargu biltzen duzun, eta gero helduagoa zarenean, ba, agian, ba, ez dakite, jauna eta andereak, ba, bai bukatzen dutela herriko mera edo udalburuarekin, beraz esan nahi bada hor oso ez dakit nola esan
protokolo edo
bai, protokolo horiek egiten dute pixka bat ba, jendea bideratzen dutela, baina ber momentuan dira ez da kartzela bat, da laguntza bat
irekia, edo...
bai, hori irekia eta horren barnean pixka bat mugitzen zira eta ohartu gabe ahalduntzen zira pixka bat.
Eta uste duzu, batzutan, bakizu, pentsatzen dugu beste egiten dituzten gauzetaz, eta ikusten ditugu maskaradak edo pastoralak, eta, bueno, jendeari hori buruz idatzi izan dituzten testuak, eta benetan balio dutela festa horiek Zubiroko gizartea kohesionatzeko, eta bizkarrezur moduko bate emateko, eta benetan, zuk barrutik, hola, bizi izan duzu?
Egia da beste elementu batzuk orain egiten dute, adibidez, Zuberoan bereziki komunikatzen aldela elkar ikusi gabe, bai, gauzak antolatzen aldirela beste gisaz, dena azkarrago doa, baina ez dakit gaztetatik ohartzen zaren hortaz, baina bai uste dut balorea hartzen doala gero edo konsienteagoa bilakatzen dela denborarekin. Ez dakit, heldu bilakatzeak duen ez hori egiten ere edo, baina gauza batzu nik uste baloratzen dituzu gehiago. Esan nahi dut, agian gaztetan bizitzen genituen eta punto, eta asko maite genituen, eta beharrezkoa genituen, eta agian ohartuko ginen bakarrik ez baginitu izan. Baina gero, heldu bilakatzearekin iduritzen zait, konsienteagoak girela, eta hortan, uste dut hortako ere, pastoralak urtero badirela, eta gero tarrakasta gehiago kasik baduela, funtzio sozialak ere gehienetan orain gaina hartzen dio alde artistikoari ere batzutan, batak bestea uzten du pixka bat bazter, baina bueno, dira ez da gian obekuntza bat edo
zertan ikusten duzu hori gaina hartzen duela alde sozialak alde artistikoari?
Ba, adibidez egia da garai batean bueno, etzela horren beste jende pastoral batean adibidez eszenatoki gainean. Eta egia da, zela disiplina bat, adibidez kantua eta dantza, edo beste elementu batzu seguraski interpretazioa edo sartuko dira. Ba, balin bazenuen gite hori, edo ba, joaten zinen pastoralera parte hartzera, eta han bazen, etzen kastin bat, baina bazen olako selekzio bat ala ere, kalitate bat segurtatzen ziona pastoralari. Eta gaur egun ez da guzizola, jende askoz gehiago bada, erri guziak parte hartzen du, eta beraz parte hartzaileagoa dela esanen dugu, jende gehiago joaten delako parte hartzera edo bai, errol bat duelako. Baina agian garrantzi gehiago ematen zaio, ba, galdera asko badira jena dut bai, pertsona nagusiak behar luke erritarra izan, edo errian burasoak izan dituen horrek, agian ez dakit bere tokia duen, edo bai, baina plazer egin behar zaie denei, bertsoak denek izan behar dituzte, ba, kantu honetan eman badut pertsona hori bestean beste hura emanen dut. Jena dut, badira komponente desberdinak gaur egun, eta interesgarriak dira ere, baina nik batzutan faltan sentitzen dut, ba adibidez, udako pastoral horri, ba osagarri edo osagai batzu falta bazaizkio, ba osagarriak diren beste pastoral txiki batzu ere, ba muntatzea eta...
Bueno, itzuliz pixka bat maskaraden eguneroko edo alderdi praktiko agortara, ala ere, ama boste asteburu bata bestearen ondotik, hor badak konpromezu bat ere, ez dakite hori nola bizi izan duzuen zuek txikitan eta gero helduagotan.
Bai, konpromezu bat da, beti edo zein antolaketetan bezala, eta gian hori da ikusten ez den alde bat, ez? Pastoral bat ikustera edo maskarada bat ikustera zoazenean, ez duzu ikusten atzean dagoen guzia, ikustu dezakezu lana badagoela. Baina, esanen nuke, garai batean egisagoa zela. Konpromisoaren, jendaren konpromisoa hori atxikitzea. Zekasik etzen konpromisoare, zen etzen egin behar bat, edo hor presente izan behar, baizik eta gogo batez, edo agian aktibitate gutxiago genuen ere, bazen estimulu gutxiago ere, itzordu gutxiago, festa gutxiago, eta ohitura ginuen agian kilometro zero hortatik pixka bat gehiago bizitzeko, diot, nik nuelarik amak urte. Baina, beraz, etzen kompromisua, horren kompromisu bidetik heldu, baizik eta gogo eta joze ongi badut, larun batean badut entsaioa, ez? Eta jendea ikusiko dut, eta hori zen plazerra, hori zen, eta pentsatzen dut orain ere hori badela, hortik badoaz, bestela hori gabe litzateke etzina joanen, baina kompromisu askoz gehiago dauzkagu. Jena idut edo plazer gainitzez gehiago ditugu edo bide desberdin askoz gehiago eta denetan izan nahia ere. Mm-hmm. Eta aukeratzea bat zaila egiten zaigula iduritzen zait eta hortan plazer hartzea guziz. Larraineko maskaradetan nire osaba pitxu zen eta usteot armada egiten ari zen oraindik eta beraz eskatu behar zituen baimenak etortzeko, batzutan joaten zen, heldu zen astebururako bakarrik ezakin nundik, Frantziatik, eta astelena batzutan eskatu behar zuen, baina batzutan maskarada eman eta joan behar zen, eta langile batzuek adibidez astelenak pausatzen zituzten festa egin ahal izateko, eta enpresa batzuek, sueroko enpresa batzuek, barneratua zuten, ez dut esan nahi eguneko handi bat denik, baina bai, bazen gogo bat, eta hori zen festa hor, hori zen egon behar zen tokia.
Eta beraz, aipatzen ari garen hau guztia aipatuta, gaur egun, nola sentitzen duzu maskarada bat edo pastoral bat, zer dira zuretako?
Ba, dira, jadanik ikustera joan nahi ditudan ekitaldiak, bada beti sorpresa bat, ea urtengo herriak nola emanen duen, bai, ikustea nola jolastu diren, aspalditik datorren ohitura horrekin, eta nola moldatu baino gehiago eien ganatu duten, herri bakoitzak nola bere ganatu duen. Eta bada niretzat ere, ba, ohitura bat, ritual bat, ba, hori bada negua da, baina lortzen duzu plazara ateratzen, beroki batekin eta utza pasatzen maskarada batean, baina jendartean. Eta pastoralarena, ba, kontrakoa ez, guzkitan, beroarekin, hor, nola egon gaitezken 2000 pertsona, ba, zerbaiti begira. Eta askotan ere, bada, ba, maitasuna handi bat, eta frustrazio gune bat ere, ez bai naiz beti ase betetzen ikusten dudanarekin.
Zertan, adibidez?
Gainetik esan daula, ba, maskaradetan adibidez, ba, pena ematen dit hizkuntzarenak, noski. Uh-huh. Pena ematen dit ere, nola kauterek eta bai kauterek gehien bat hartu duten garrantzia maskaradan. Zer nik ulertzen dut gehiago agian trompatzen naiz, baina dikotomia bat bezala hola dantzarien eta antzerkilarien artean, gorriak eta beltzak deitzen direnak. Eta nik ulertzen dut, ba, beltzeriak, ba, ofizio desberdinen bidez eta gehienetan kanpotik etorritako jende hori, beraz gu ezkaren horien paperean sartuz nola baliatzen dugun hori, ba, nahi ditugun gauza guztiak esateko egia itzina. Mm-hmm. Eta iduritzen zait askotan, ba, heldu behar dela kauteretara arte gozamen pixka bat izateko, eta pena dut ze iduritzen zait beste joko eta errola guztiek, sorotxek, kauterek, denek badutela hor metafora bat atzean eta baliatzen aritzatekena.
Esan nahi duzu, adibidez, imaginatzen duzula zorrotzen joko ezakit, garatuago bat, edo maresalen joko garatuago bat, ba, bai. Buam edo kautere egiten duten bezala.
Bai, libreagoa eta ez horren etxia, metafora mantendu, baina koblaka ubetuko balitza adibidez zuberoan eta hortan ari dira, sorrotxek momentuan bertan improvisatzen alba lukete ere eta dituztenak erreteko erran, litzateke, niri duritzen zait, adrenalina askoz gehiago egongo lezera.
Hor, badira, 20. mende hasierako euskalduna kazeta haiek, eta hor, maskaradi buruz hitz egiten zutenean, batzutan, libertimendu gisa aipatzen zituzten maskaradak, ez? Eta gaur egun bada libertimenduen boom bat, ez, Donibane Garazitik hasi eta, bueno, eskualde ezberdinetara zabaldu dena. Ez dakit, nola ikusten duzun hori, euskalduna aldizkariak esaten zuen hori, ez? Maskaradak zer duen libertimendutik edo zer izan lezaken edo ikastekorik baote duen hortik?
Be, uste dut gauza berdintsua direla, fe, bada, erritual bat inauteri garaian dagoena, eta uste dut oso ongi azaltzen alduela, ba, edo sozialki, edo pertsona bakoitzak ere bere baitan izan ditzazken alde desberdinak, edo eta ze postura daukazun ere gizartean, eta zer esan daiteken, zerrez, eta ze paper hartzen den esan alizateko, eta hortik, fe, uste dut, agian niri ere burura etortzen zaidala, edo esaten izun hori ez, paper horiek, ofizio horiek izan daitezen libreagoak, uste dut, libertimenduak didala ere eman sentsazio hori, ze ados ofizio horiek tresna bat dira, adibidez libertimenduak zirtziletan, ba, pertsonai finko edo ezagun batzu userrak edo dituen bezala, baina berriz diot horiek dira
baliabide batzuk ba, ez.
Baliabideak, eta gero nik uste dut horren barnean mugitu daitekela libreki, beraz, bai uste dut libertimendu, maskaradak deitzen dira, baina oso nik uste dut liberti hitzeko eginak direla, eta libertimenduak deituko liratekela berdin-berdin, posible litzatekela, baina zuberako eran, edo agian da nire nahi bat, ez dakit, baina ala ikusten dut. Gero, ohartzen naiz ere, adibidez, maskaradak ez duela libertimenduak izan duen etena ere. Beraz, orain heldu zaigun libertimendua, ba, su handian dago, gena dituta hor bete-betean dago. Egesa da, su bete-betean egotea, zailagoa da irautea, eta libertimenduak jarraitu dezan bere funtzioa betetzen. Beraz, ulertzen dut ere, hor, eraldaketa bat izan beharko duela, seguraski libertimenduak ere, libertimendua bakoitzak egiten duelako. Eta pentsatzen dut hortik datorrela ere maskarada gorko egunean ezagutzen dugun modua, da jadanik eraldaketa bat izan duelako, eta baina horrek ez du egan nahi beste eraldaketarik ez duela izan, baina bueno, hori polita dena da ere, ba, ez dela nehorrena eta denena dela, eta batera, eta beraz, bakoitzak eginen duela nahi duena.
Siberotarrek mantendu dituzue maskaradak eta pastoralak, gure, bueno, ez dakit, arte dramak, ez esaten zaie, ba, dantza, kantu eta antzerkia eta musika, bertsoa, gustartzen dituzten olako, bueno, erritual totalak, ez, kantatzeko ohiturare bai, eta hori, bueno, ez dakit, hegoaldeko ondako, ba, alako mira bat sortzen du, ez, jende batek aipatzen du, ba, siberotarrak zaretela euskal indioak, ez, azken moikanoak. Beste alde batetik ere, bueno, esaten da jan hori, nola baiteko turista begira batez ikusten zaituzte gula, ba, siberotar batek nola ikusten du bere burua, ez, alde horretatik pentsatuta.
Bada hola, gure gainean pisu bat ematea bezala ere, gu garela oraindik kantuan badakiguna, gu garela, guk ere besteak bezala bizitzen gaur egun gainera oraindik gehiago, esan nahi dute bai jendeak internet daukagu zuberoan. Beraz, esan nahi dute gauza hori esan nuke oraindik lotura daukala eta funtzioa duelako eta balio digulako, baina nio hartu nahi ziruñara etortzerakoan, ba, horiek funtzio eta bete behar berdinak dituztela ekitaldi kulturalek Iruñako hiri batean. Ez da pentsatu behar desberdinak garenik, uste dute landa ere muko tresna horiek oso baliagarriak direla hirian ere eta beharrezkoak, eta ezkarela azken indioak baizik eta igual zerbait mantendu dugula edo sinetsi dugula hortan, ez dugula sikula mespretsuz hartu edo begiratu tradizioari, ez da folkloreari, eta beti beharrezkoak izan ditugula eta maite ditugula. Maite dugulako jolastea, maite dugulako elgarrekin bizitzea eta hori.
Txikitatik kantuan hasi izan zarazu, gero dantzan ere bai, kasik berden boran,
bai.
Eta jadanik urte batzuk betetzearekin, ba, izan zara beste lako ekimen batzuen bultzatzaile eta muntatzaile ere bai. Pixka bat, atzera behira jartzea eskatuko nizuke, eta gauzak proposatu, montatu, sortzeko nola joan zaren zure motxila betetzen? Ze osagai horiek nondik eskuratu dituzu?
Ba, beti bezala toki desberdinetatik, ez dago sekreturik, baina Dantzak eman ditu, ba, hori dantzan jakitea, baina taula gainean tente egonten jakitea, makila batekin ibiltzea hori ba errezten dizu, kantua ikasi dut, eta gero amaren alabak taldean sartu nintzen ba, aski goiz, eta hortik ere ba, gurutzatu dugun jendea azkenean, Nikol, Lugaro eta Michel Txekoparekin adibidez sortu genuen gure, eraiki genuen gure ikuskizuna amaren alabakekin, eta hasten zara gauzak egiten, erakasten dizute, gure kasuan, nik horregatik xantzainitz sentitzen dut bat dudala, ze erakatsi didate irudimena lantzen, gauzak proposatzen, zutaz, ba, ez seguru izaten agian hortara, baina konfiantza nahiko izaten zure buruan gauzak proposatu alizateko, ikasi besteak entzuten, taldean lan egiten, ez da baidatzen, proposamenak, agian beste batek proposatzen dionari zure gatza gehitu, berea hautsi gabe, eta bada algarrekin lan egiten ikastea, eta sortzea algarrekin, uste dut hori irakatsi digutela biziki, eta gero ikasi digutela maleable izaten, esan inteligente, egokitzen, eta beraz edo zer gauza proposatuta ere, ba zuk egiten dakizunetik ekartzen, eta beraz ez deseroso sentitzen ere, ze beti ekartzen duzuzuk egiten dakizuna, baina besteenarekin nahasten denean, eta besteenak entzuten dakizunean, ba, gauza berriak sortzen dira. Eta uste dut, hortik bata bestea ekarri du beti. Beti proiektu batetik bestera, izan dira maskaradak, pastoralak, baina izan da amaren alabak, izan da ikuskizunak Xiru Festibalean, gero hortik ba, beste batek proposatzen dizu beste zerbait, beste ikuskizun bat, izan dira mila gauza desberdin egiten dutena, ba, beti bi proiekturen artean zaudela, eta azkenean horrek zaitu, ni horrek nahoa intzinarazten bizian ere, pixka bat, hori, irudimena burua okupatzen dit, eta alegrantzia ematen dit horrek, eta pozik bizi naiz horrekin.
Aipatu duzu, nola Xibiroko dantzen teknikaz aparte beste dantza molde batzuk ere probatu izan dituzun zure ibilbidean. Eta ez dakit horiek ze ekarri dizuten edo gero Xibiroko dantzari gisa, ez dakit plazan eman dituzun beste molde horiek edo...
Bai, de... Uste dut, bueno, uste dut Xibirotak dantzai emanen ziela bo, onura bakarrik, zure kontua da dantza oso gauza kompletua bezala, musika, ritmoa, ez dakit espazioa, lateralitatea, horiek dinak alimentatzen balin bat dituzu, estimulatzen bat dituzu gainera dintzeat batean, beti onurarako, onerako etorriko dira, eta pentsatzen dut, ba, hori, beste dantza batzuek egiteak, ba, gorputzaren jakintzaz gauzak erakatsi dizkidala Xibirotak dantzetarako. Gero, be, dantza horietan, dantzaz hortan adibidez, ba, ikasi ditut beste salto batzu, ez dakit, Xibirotak dantzako oso puntetan dira, baina soluarekin, erritmoa, musikarekin nola sortzen den, ba, dantza horietan desberdinazten adibidez modern jazz horretan, edo ez dakit, bai, nozio berri horiek ulertarazten dizute, azkenean zein diren Xibirotak dantzako nozio horiek ere, edo zaugarriak, eta beraz agian, niri duritzen zait, desberdindu ahal izan dudala hobetki, zer zen Xibirotak dantza, eta zertarako egiten duen. Ta gero, gauza simple bat, igual pixkat, egoista da, baina dantza egiten genuen modern jazz hori, ba, ez genuen helburu handirik, bazen ikuskizun bat urte bukaeran, baina etzen sobera nire giroa, etzen nire musika, etzen euskalduna gainera, etzen nire egian, zen hori ba, urrutiago, nire familia etzen etortzen al, etziren nire lagunak, etzen nire ingurumena. Eta aldiz Xibirotak dantzekin, bai, hori dena banuen, eta nuen itxuen behar urte bukaera, eta gainera Xibirotak dantza ez bakarrik dantzatu, baina ezagutza bat ere ekartzen dizu, beraz, maskara detara joaten ginenan ikustera bakarrik ere, ba, badakizu zer gustatzen zaizun, zer ez, zer disfrutatzen duzun, kriterioa garatzen zaizu, eta beraz, ez dakit, horregatik beti egin dut Xibirotak dantza, eta dantza moderno hori, hola tantaka egin dut, ez nahuelako sekula lotu besteak bezala.
Esan daiteke, ezakite, gero zuk esanen duzu, baina dantza horiek zuretako gehiago izan direla baliabideak helburuak baino, edo ze iruditzen zait, orain Zuberoan eta azken hamarkada hauetan ere egiten direla ikuskizunak eta maskarada eta pastoralez gain. Eta hor, Zuberoko dantzen teknikan hasten da beste dantza teknika batzuekin, ba, garrekidearekin eta hola. Eta hor, baliabide baino gehiago, ba, helburu gisa jartzen dira beste dantza molde horiek, eta ez dakite nola ikusten duzun hori, baliabide, helburu, ikuskizun horiek?
Ba, uste dut, momentu honetan, adibidez, garaikidea deitzen ahal balin bada sartzearena Zuberotar dantzetan, uste dut, heldu dela asperdura batetik, edo bai hori, ba, jendeak ez duela nahikoa azkenean Zuberotar urrats edo dantzekin agian. Ez dakita, ea ez diren aspertzen hortan pixka bat. Eta uste dute beraz, aldatu behar dena Zuberotar dantza dela, eta ez agian zertarako dantzatzen duten. Nik uri nuen gehiago, uste dut, utzi dudala dantza modern jazz hori, ezin nuelako funtziorik hortan, eta funtzioa bilatzen nuen. Baina ez zitzaidan unkurritu inoiz, nahastea biak, ez delako nahastu behar, ez da hori, baina ez zidalako konponbiderik ekarriko. Nik nahi nuena zen, niretzako zen Zuberotar dantzak plazan ematen dira jendartean eta funtzio bat badute. Nahi zinuke modern jazz egin, baina Zuberotar dantzen funtzioak izan ala ere, beraz biak uztartuko ditut. Iduritzen zait, hor, arrisku bat badela, adibidez, ez dakit, konparazio hona den edo ez, baina pastoralean euskara jakin behar da. Ez dakit euskara, segiten dut, pastorala frantsesez. Ez dakit ezaugarriak eta funtzioak bereizten hasten balin bagira, hau joaten da, ez du gehiago nortasunik iduritzen zait. Edo nortasuna beste bat bilakatzen da, baina oso azkar nahasten da, eta ez da gehiago nortasun bat, zeia kasik dena nahasten da, eta dena denetarik aurkitzen bada, denetan gauza berdina topatuko dugu azkenean, ez?
Bestalde batetik, entzuten da batzuetan, ez dakit, gure dantza teknikak mugatuak balira bezala, ez? Eta beste dantza teknika batzuek, ba, baliabide gehiago eskeniko balizkigute bezala, ez? Guk zangoekin dantzatzen dugu, eta beste dantza teknika batzuk
besoekin
eta... Baina,
ba, hori uste dut horoko jadela, hori dela beti zuk ez daukazun hori nahi duzula, ez dut uste dantzari bakarrik edo Zuberotar dantzari bakarrik doak joan zerbait denik, uste dut dela ba, beti bilatu da zerbait, erren nahi dute beti aldaketa ekarri da, oraiko adineko jendeak esanen dizu ba, beti dantzatu dela modu batez, baina ez dira oartzen egek ere ustura bat egin dutela seguraski lehenago etortzen zen Zuberotar dantzatzeko manera batekin. Bo, gauza asko dira. Komplexua, ez dakit komplexua bakarrik denez, ikusten ditut ala ere Zuberotar dantzari horiek oso harro eien maskaradetaz eta eien pastoraletaz eta nahi dute bai ala bai parte hartu. Ez nahi ziur, baina kontua da, itxoin behar dela maskarada batetik pastoral batera. Jena dut zure egitik pasatzen da maskarada bat zurea, amak urtero orain agian edo amak urtero pastoral bat, beraz, amak urte horien barnean zer egiten duzu ere. Nik uste dut hortan dela, ikuskizun behar hori orain eta beldur hori ez, gazteak ez direla lotuko dantzara, ez baditugu bitartean okupatzen dantzarekin. Beraz, uste dut hortik doala gehiago ere, ez dugu topatzen agian, beste modurik egiteko Zuberotar dantzarekin baizik litzatekena, adibidez, ba, jendea dantzari lotzeko hamar urte hori huts horietan adibidez. Eta beraz, bagoaz beste gauza batzuen bila, ja, eta gainera, ba, erreferentzia horbilekoak, egan nahi du, kostaldea eta hegoaldeari ikusiz, ba, hegoaldean jendea hasia da aspaldian garaikidea eta tradizionala nahazten, nik uste nuen ba, oso argunengoen Zuberoak etzuelako egiten eta etzuelako horren beharrik, baina bueno, agertu da, ba, azken urteetan ez dela ala eta horko jendeak ere beharra baduela horren egiteko.
Etzaretela horren indioak, alde horretak.
Bat ere.
Bai, nik ikusten dut hor badela alde horretatik aipatzen nuen lehen indioarena eta azpimarratu ze bere alde positiboa, ba nola Siberoan mantendu dituzuen balio komunitarioa duten erritual batzuk, ez? Eta orain iruditzen zait sartzen ari direla beste balio batzuk dituzten egiteko modu batzuk, ez? Ikuskizun horiek, bueno, izan dezakete balio komunitario bat ere, sí. Baina agian gehiago dute ba espektakuloaren gizartearen zera parametro horietan, ez? Edo nola ikusten duzu hori?
Ba, bada hori ez, aldea ikuskizuna eta erritualaren artean, bueno, ez dakite errituala denez parean eman behar dena zuzenean, baina ba kontua da ematen duela distantzia bat plaza gainean gertatzen dena eta publikoaren artean. Eta bada norbaitek zerbait proposatzen du eta besteak hartzen du. Eta sarrera bat ordainduz, eta argi batzu emanez, megafonia bat emanez, eta hori ere horren parte da, eh? Eta aldiz, erritualetan, ez gaude oraindik hortan, pixka bat hasten balin bada ere, ze adibidez pastoraletan ja, jena dute, hartzen ari da ala ere.
Ordaintzen da, bada megafonia, bai, gau ez direnean badira bai, argiak.
Pasatzen ari da pixka bat batzutan, bai, edo taula gainean proposatzen diren ekimenak ere ez dira arte drama horren ezaugarrietan sartzen, edo, bueno, jendea bilatzen ari da oraindik. Baina hori, ikusten dut aldea oraindik badagoela bien artean, seguruenik ere ikuskizun bat egiten denean tantza talde batek bere artean egiten duen lana ere hori ere komunitarioa da, ei ongi etorria zaie, baina jartzen du beti ikuslegoa kontsumitzaile moduan eta hori da aldean ikuste.
Lehen aipatu duzu Larraineko plazan eta bazenutela umetan askatasun bat hor egoteko, baina pentsatzen dut askatasun hori ere zabalagoa sentitu izan duzula aditu dizudalako, besteak beste zuk askatasunez bizi izan duzula zure bai. Ibilbide hori eta zu gainera emakumea izan da, ez dakite uste ote duzun lehenago ere zure aitzineko emakumeek askatasun berarekin bizi izan ote duten plaza gaineko haien ibilbidea.
Esanen izuke nik ere adibidez nintzela ohartua guziz neska edo mutila nintzela bai, alua banuela bai, baina esan nahi dut zerbait suposatzen zuenik horrek adin bat arte, ze hori bai burasoi esker, bai dantza erakasleari esker, Kati Larrandaburu adibidez ekital gure entzaioetan, bai, hola, amatxi aitatxik, ez didate sikulasentiarazi, ez da ikastolan mugak baginituenik, beti izan da oso librea, beti, bai, amaren alabak kontzertu badago, bai, joan kanpora, joan, beti dena izan da oso librea, eta oso askeak sentitu gara, eta azkenean da, denborarekin, edo handitzean nahi zoartu, ba, nik ere izan itzazkela mugak edo bazeudela muga batzu emanak, zirenak, plaza gainean edo dena delakoan, edo harremanetan eta guzi, bai bazirela mugak. Beraz, ez nuke esanen nire beti libre izan naizenik, baina bai inkonsienteki libre egon naizela denbora batez, eta pozik naiz, aurtzaroa zen, eta ala behiz bizitu nahiko nukelako. Ze hor jaso ditudan gauza batzu, gero kendu zeizkit dizkidate. Eta horrek egin du, naturaltasunez esan dudala, nola ez dut dantzatuko zer, plaza gainean?
Zer kendu dizute adibidez?
Ba, adibidez, emakume pastoral batean, ba, emakumeek xatan dantzatzea. Gizonak sartu ziren xatan dantzatzeko. Eta nik bost urtetatik dantza egiten dut. Ez nuela ulertu nahi. Da, ez nuen ulertzen. Ez nuen ulertzen, atzera noa nire bizitzen. Ba nituen etzen atzera ere, zen ditudan nituen eskubide batzu, ez nekienak ere eskubideak zirela, edo norbaitek baimena eman zidala, edo posibilitatea, abein beste norbaitek kentzen aldizkit, izan zen niretzat, zertaz ari gira, edo ze denbora galtzen ari nahi zemen, edo hola. Beraz, hori ere bada, beraz, emakume horiek lehenago, ba niri bezala, pentsa, niri gertatu bazait, oso posible litzateke ere emakume batzu edo denak garai batean libre izan zitezen dantzatzeko plazan eta gero momentu batean baimena kendu zaiela edo debekatu zaiela eta segurazki debekatu zaie egiten zutelako. Orain elgarrizketa batzu egiten ari gira Zuberon eta emakumeek esaten dizute bai debekatua zen neskatilek dantzatzea. Neskatilek ez zuten dantzatzen. Eta esaten zu baina debekatua zen zerbaiten gatik. Ez zu debekatzen norbaiti ez dakit ni.
Egiten ez den zerbait.
Ba ez, ez zaizu burura etortzen. Egiten duen zerbait hori egokia ez bazaizu orduan debekatzen duzu. Baina bestela, beraz, nik sentimentua dut edo sentimena nahi dut izan, ba, joan etorriak izan direla, aldaketak egon direla, beraz, hobekuntza ez dizut esanen, ze niri txekitan hobeagoa nintzen orain baino, esan egin libreago sentitzen nintzen orain baino, beraz, badut segurtasuna emakumeak beti dantzatu nahi izan duela, beti jakin izan duela, eta beti dantzatu duela, eta are gehiago debekatu zaionean ere, ala ere ikasi ari izan duela, eta ala ere egin duela, eta beraz, hor bada.
Aipatu duzu Kati Larrandaburu, zuen dantza erakaslea Larrainan. Zuk txikitatik izan duzu erreferente hori, garbia.
Bai.
Ez dut uste oso ohikoa izanen zenik emakume batek irakastea Xiberoko dantza.
Ez dakit egia esan, uste dute ez zetz, baina hori zen neukan erreferentzia bakarra. Eta orain ohartzen ez ze sortu dudan, ze gainera Kati uste dut Parisetik berriz itzulia zela, hasi zen handantzan ikasi zuen bere amarekin, gero handantzatu izan zuen plazetan, gero Zuberora etorri zen poieki horre hasi zen dantzan plazetan, eta gero Larrainen ez zegoen dantzatalderik bera, edo agian lehenagotik bai, baina justu garai hortan ez zegoen, eta berak sortu zuen. Eta egin zuen nahi zuena, edo sentitzen zuen bezala, pentsatzen dut, ze dena zerotik hastekoa zen eta berak deliberatzen zuen, beraz uste dut horrek ere ahal egin duzuela agian gure dantza erakaslea emakume bat izatea, ez dakit. Da beste egietan garaian etzela oraindik emakume asko gola dantza erakasle. Baina gainera, ba, sortea izan dugu, ze emakume oso ez diago soa zen, maitagarria, pentsatzen dut, harrituko liratekela garai batean dantza ikasten zuten gazteek gure erakaslearen gozotasunaz, ez? Emakumea zen noski, ez dakit horrek noraino zer baldintzatzen zuen, berak esanen du, nik uste, baina bazen ere exigentea, berak uste dut ere bazituela dantza klasikotik nozio batzu, eta bazuen bazuen gogo bat, bazuen herriarekiko bazuen ere lotura bat, nahi zuen zerbait sortu herriaren zat, eta guginen dantzatalde hori ba, hor ginenak, eta ez dakit, nik eskertzen diot pila bat beri eta Robert bere senajari, ze balore asko erakatsi dizkigute, eta han ere libre ginen, eta libre senditu gira beti, eta horrek egiten du gaur egun Kati ikusten dudanean, ba, ez ama bat bezala, baina izeba bat bezala besarkatzeko gogoa dudalako, izan delako oso oinarri ona bizitzan. Eta bera agian ohartu gabe eta guero ohartu gabe zer egiten ari zen, baina dantza Xiberotarretan ere kriston oinarria izan da, Larraineko dantzariak ere garai batean bederen, orain ez dakit, ez dakit alako orain, baina garai batean oso onak ziren dantza, Xiberotar dantza eta alden artean.
Kati izan duzue erreferente eta beste emakume batzuk, pentsatzen dut bai dantzan, bai kantuan, zaki zeintzuk izan diren, eta ze garrantzi izan duten, ba, neskatiko gazte batzuen dako, ba, orain horren gazte ez direnak, eta bai. Ibilbide horretan aitzina egiteko.
Ebe, izan dira, hori, gazte nintzenean bederen, nik ez nuen diskurtsoreko jengibelean, ari nintzen egiten gustoko nuen zerbait, ez? Eta ikustea, ba, maio hoien hartu bat kantuan, klaro, zuk ikusten duzu esena gainean, bere artea ikusten duzu, ez duzu ikusten bere egunerokoa, ez duzu ikusten horrek ze suposatzen duen, ze komplikazio egon daitekeen etxean, edo ze antolaketa, berdin tejenta taldearekin ere gubaino helduagoak ziren, baina ez dakizu zer dagoen horren atzean. Katxirentzat berdin, nik ez dakit ze nola bizitu duen, ze suposatu izan duen, ze borroka eraman duen. Beraz, dira guretzako erreferente oso potenteak, ze plaza gainean ikusi ditugu eta beraz alde bakar bat ikusi dugu, eta horrek oraindik gehiago elikatu du, bai, nik hori egin dezaket, beraz erreferentzia bat dira, baina gainera libertate oso, ze ematen du hemen ez dagoela arazorik. Eta, alta seguraski etzen egia izanen, baina guk hortik ikusten genuen, bazauden emakumeak, baziren emakume, ez dakit, ahaldunduak eranen nuke orain, baina garaian ziren emakumeak, baziren pastoralak, gure ikastolakoak, ba, nun gure amak Turk andere ziren, baziren gure amak bulegoan ikastolan, baziren gure amak denetan, kulturan denetan, eta beraz, denak izan dira guretzako referenteak, ze egin sinetxarazi diguten nunbait, hori zela bide normala eta ez zegoela arazoriko.
Eta belaunaldi berriendako etorkizuna, nola ikusten duzu zentzu horretan esan nahi dute?
Transmisio horretatik.
Transmisioan eta arte disiplinetan esan nahi dantzan edo kantuan edo lakoetan.
Ez dakit, zahartzen ari naizenako dudanez hori esanen, baina gauza initz eginak dira ja, eta bagira garai batean nun horrekin konplazentzia zerbait badugun, eta pixka bat ere, nora eza txiki bat ere kulturan esanen nuke suberoaz hitz egiten dute. Ze lortu dugu libertate faltsu bat ere, edo igual garai batean edo jende bati egin batera arte balio zionak, baina aldaketa horiek, garai baten ziren aldaketa horiek berriz bilakatzen dira arazo bat. Ez dakit, adibide bat ematen aldudan,
bai?
Adibidez, bueno, pentsa garai batean emakumerik etzela pastoralean, gero koroetan txartuak zirela, baina pertsuna irik edo ez zutela kasik, eta garapen hortan poliki heltzen gira gaur egun arte nun, ba, emakumeek badute eien kantu propioa. Beraz, izan daiteke aldaketa bat dagoela hor. Eta siguraski garai batean aldaketa hori hobekuntza bezala ikusia zen. Baina nik gaur egun ez dituta aguantatzen gehiago emakume kantu horiek, ze gehienetan gainera beste estetika bat ematen zaie. Testua ere nabarita gehienetan gizon batek idatzi duela. Emakumeak ari dira hori bakearen izenean gerla gelditu dadin eskatzen, zaindu ditzagun gure aurrak, eta bakizu olako emakume, bueno, hola, idealizatu bat, baina idealizatua gizonaren begietatik ez, pixka bat. Eta niretzat hori bilakatu da, niretzat eta beste batzuentzat gaur egun bilakatu da arazo bat kantu hori. Eta beste elementu bai dantzan, bai kantuan. Eta ja, gaur egun ez dira gehiago plazer bat, ez dira konponbide bat, baizik eta traba bat bidean. Eta errespetu guziz diot, ze badakit emakume askok lan egin dutela hortara heltzeko. Baina, hori da ere, uste dut, polita eta tradizioan ere, eta feminismoaren tradizioan esaten alba dugu ere, ba, bakoitzak lana egin dezala bere gara irako, eta ondoko belaunaldietarako, eta uste dut ere, ba, guri dagokigula orain ere, gure amek egin duten bezala, ba, tresna horiek hartzea eta hobetzea, edo guretzako bederen egokitzea guri.
Ba, itziriat, mil esker, solasaldi honengatik, eta
izan. Mil esker zuri aritz, eta plazer bat izan da.